Jeg vil godt sige velkommen til dig, Jens Friis Lund.
Tusind tak.
Du er underviser i klimapolitik, og så er du... Vi skal tale sammen om håb og klimakrise, og vi tager udgangspunkt i den forskning, der handler om at forstå forandringer i miljøet. Du har særlig fokus på vidensproduktion. Hvad er det? Det kan du begynde med at fortælle. Hvorfor er det vigtigt?
Det synes jeg er vigtigt, fordi mange af de her miljøforandringer, som vi ser, jamen der er tit, hvad skal man sige, ikke enighed om, hvorvidt der er miljøforandring, og også om, hvad der skaber miljøforandring. For eksempel så er der stadigvæk ikke så meget hjemme i Danmark, men i andre dele af verden, så er der stadigvæk sådan udbredt klimabenægtelse eller klimaskepsis, altså en skepsis over for de menneskeskabte klimaforandringer. Så derfor så er det vigtigt, synes jeg, at sætte fokus på vidensproduktion omkring klimaforandringerne og hvordan man kan, hvad skal man sige, komme ud over de her former for, hvad skal man sige, mistro i forhold til den videnskabelige viden, vi har.
Det vil nok altid være den til mistro. Har den ikke mange gange irrationelle årsager?
Jo, jeg tror, den har mange årsager. Altså, noget af det handler, tror jeg, om politiske holdninger og ideologi, og noget af det handler nok om, hvad skal man sige, måske en misforståelse af, hvordan videnskab fungerer og sådan noget. Men jeg tænker, jeg synes, at det er vigtigt. Jeg tror aldrig, vi kommer, hvad skal man sige, den mistro helt til livs, men det er stadigvæk værd at arbejde på, tænker jeg. Også ud fra et demokratisk perspektiv, i forhold til at sikre, at de, hvad skal man sige, samfundsforandringer, der finder sted, for at imødegå med, hvad skal man sige, de miljøproblemer, vi står med, at de bliver anset for legitime i den største del af befolkningen, eller i så stor en del af befolkningen, som vi nu kan komme afsted med.
Er der nogle udfordringer ved at tilegne sig ny viden, eller nogen modstand? Nogen skepsis? Det er der jo.
Ja. Altså, det du spørger om, det er, om der er udfordringer ved at tilegne sig ny viden?
Ja, eller komme ud med den?
Ja, men det er der. Det er der selvfølgelig. Man kan sige, nogle forskere, også folk, der arbejder med klima, jamen, de har jo selvfølgelig oplevet at blive, hvad skal man sige, chikaneret eller ligefrem truet, ikke? Igen er det ikke et fænomen, der har været så stort et problem i Danmark, men i USA for eksempel er der mange klimaforskere, som har følt det vanskeligt at engagere i den offentlige debat omkring klima.
Du var vist allerede lidt inde på inden. Når videnskaben tilegner sig ny viden, så kan det jo hurtigt antage selektiv karakter på, der udviser en politisk tendens. Så forskningen må jo ikke være politisk aktivisme, er der nogen, der siger. Ja. Er der nogen, der har udtrykt skepsis med hensyn til forskningens eventuelle subjektive karakter?
Ja, det er der mange, der gør, ikke? Hvad skal man sige? Men mit synspunkt i forhold til den debat, det er jo, at det er meget vanskeligt at forestille sig vidensproduktion, som er 100% neutral og objektiv. Fordi de spørgsmål, vi stiller, de teorier, vi anvender, de metoder, vi anvender, den måde, vi analyserer data og så drager konklusioner på basis af de analyser, alt det involverer et utroligt stort antal små og store valg. Og de valg træffes af personer med værdier, med holdninger, med verdensforståelser, som varierer. Så på den måde så sniger det værdierne og det politiske, det sniger sig uundværligt ind i analyser. Så min holdning til det er, at vi skal være mere åbne omkring det som vidensproducenter. Vi skal være mere åbne omkring vores valg og de værdier, som motiverer vores forskning. Også være mere villige til at tage en diskussion af, hvordan kan to forskellige forskere komme frem til forskellige konklusioner på det samme spørgsmål. Det tror jeg er vejen frem. Frem for at blive ved med at holde fast i sådan et ideal om objektivitet og neutralitet, som i praksis
det findes
er meget vanskeligt at opretholde. Undskyld?
Det findes jo ikke.
Nej, nemlig.
Alene de emner, man udvælger, der ligger der jo en holdning.
Ja, ja. Og der synes jeg, der kunne man godt, der synes jeg, der det trænger vi til en mere åben debat omkring, og i hvert fald i visse dele af det danske.
At være åben over for, at der findes forskellige fortolkninger.
Ja.
Også forskellige interesser, men det er jo mere suspekt at tale om.
Det er det, det er det. Det er, men det er jo også fordi, at mange har den her forståelse af forskeren som den objektive, den uinteresserede, men det er bare sjældent i praksis tilfældet.
Anvendelsen af forskningen, den kan jo heller ikke være neutral. Der ligger også et valg.
Ja, så absolut, så absolut. Der er jo meget god forskning, som bliver ignoreret, ikke, af det politiske niveau, og så er der anden forskning, som i den grad man holder øje med og anvender og læner sig op af. Så på den måde, så sniger der sig også selvfølgelig politik og værdier ind der. Men det er jo selvfølgelig mere åbenlyst, fordi det sker på det politiske niveau, ikke?
Hvilke forandringer så, har der så fundet sted i miljøet? Hvilken ny viden har I tilvejet jer, som er vigtig?
Altså, hvilke forandringer, der har fundet sted i vores miljø omkring os?
Ja.
Der er jo rigtig mange.
Ja, det er der jo nok.
Klimaforandringer er jo noget, der fylder vanvittigt meget i debatten herhjemme, ikke? Men der er selvfølgelig også masser af andre forandringer omkring forskellige former for forurening af vores vandmiljø, vores fjorde og så videre, mikroplastik og forskellige former for luftforurening. Noget af det, hvad kan man sige, i en dansk kontekst, der har vi jo fået styr på nogle former for forurening, og så er der kommet nye til. En af de helt store her for nylig, det er jo den her PFAS-forurening, som man er blevet opmærksom på for ganske nylig. Til gengæld så er der andre former for forurening, kviksølv og andre former for forurening, som vi har fået bedre styr på. Nogle af de industrier, vi har haft i Danmark, har man formået at få reguleret over de seneste årtier.
Jeg skal også lige spørge om, hvad er egentlig forskellen på klima og miljø?
Ja, altså klima, i hvert fald de fleste, der taler om klima, så taler man jo om den her stigende koncentration af CO2 i atmosfæren og udledning af andre drivhusgasser, som driver global opvarmning. Mens man kan sige miljø, det kan man også definere på forskellige måder, men der kan man jo tale om andre forandringer i, det kan være mere lokale forandringer, som for eksempel luftforurening i byer, eller forurening af vores grundvand. Men det kan også være for eksempel forandringer i vores landskaber og så videre. Ikke? Så miljø er en meget bred, typisk en meget bred, hvad skal man sige, ramme at tale indenfor.
Hvad truer så klimaet mest? Altså, jeg kan komme i tanke om to ting. Et ekspansivt økonomisk system, der hele tiden kræver stadig mere vækst. Men der er også en anden ting, den psykologiske faktor, det irrationelle menneske, altså som aldrig prøver at opsummere sin egen livsstil, og forstår ikke, at det ikke hænger sammen, hvis alle lever på samme måde. Har jeg ret der?
Ja, altså, og jeg synes, der er et samspil mellem de to ting, ikke?
Ja, det er der nemlig.
Jeg tænker jo ikke sådan, at vi som mennesker er, hvad skal man sige, indrettet på den måde, at vi bare vil have mere og mere og mere. Men kvæg den samfundsmodel, som du også beskriver, ikke, så er der sådan ligesom et pres iboende i den samfund, vi lever i, til at forbruge mere og arbejde mere og tjene mere. Og det synes jeg jo er, efter min mening, det er jo det helt store problem. Der er nogen, der taler om befolkningstilvækst som et stort problem, og der er der også, hvad skal man sige, der er ingen tvivl om, at den øgede befolkning bidrager også til et øget pres på vores miljø, men det er et meget, meget, meget ulige pres, som forskellige befolkningsgrupper lægger, og vanskeligheden for nogle af os, sådan, i hvert fald, nu taler jeg for mig selv, ikke, som bidrager rigtig meget til klimaforandringer kvæg vores livsstil. Vanskeligheden ved at forandre den livsstil, den skyldes jo også, at det samfund, vi lever i, har normer og har regler og regulering, som opfordrer til forbrug og opfordrer til, at man har en livsstil, som bidrager til et stort pres på klimaet og miljøet.
Er det gående befolkningstilvæksten? Kan man ikke sige, at jo flere mennesker der er, jo flere mennesker er der også til at producere fødevarer? Eller tager jeg fejl der?
Jo flere mennesker der er, jo flere er der til at producere fødevarer.
Ja.
Jo, men man kan jo sige, at mange af vores fødevarer kræver ikke, den fødevareproduktion, vi har i dag, kræver ikke en helt stor arbejdskraft. I hvert fald i Danmark, ikke? Der er der jo færre og færre mennesker, som rent faktisk er involveret i vores fødevaresystem. Det er høj grad overtages af maskiner og så videre. Men, Men det, som de fleste tænker på, tror jeg, når de tænker befolkning og klima, det er jo, at en voksende befolkning betyder, at der er flere måneder, der skal mættes, osv. osv. Men der skal man huske på, at det er kun, at cirka 10% af den globale befolkning, de 10%, som er mest velstående, det er, de driver cirka halvdelen af de globale udledninger. Så det er et meget ulige fordelt problem. Og der, hvor vi ser en relativt høj befolkningstilvækst, det er ikke blandt højindkomstgrupper globalt set. Så det er ikke derfra, det store pres på klimaet kommer. Det kommer fra de her højindkomstgrupperinger.
Kan man sige, at det er ikke overbefolkningen, som skaber fattigdom, men det er omvendt fattigdom, der skaber overbefolkningen?
Ja, det vil jeg sige, det er fattigdom, men hvad skal man sige? Jo, fattigdom, hvis vi tager det som sådan et bredt billede på forskellige samfundsstrukturer og forhold, som nødvendiggør, at for nogle mennesker, at de får børn og kan bidrage med arbejdskraft. Ja, så synes jeg godt, man kan sige det. Og så kan man stille sig spørgsmålet, er der overbefolkning, og i hvilken forstand, og hvor henne, og sådan noget. Ikke? For det er jo meget interessant herhjemme, ikke? I den danske diskurs. Jamen der taler man nogle gange om overbefolkning, og når man taler om det, så taler man typisk om Indien, eller Kina, eller det afrikanske kontinent. Og så taler man om underbefolkning, Gud hjælp mig herhjemme, ikke? Hvilket er meget paradoksalt, når vi tænker miljø og klima, fordi de mennesker, der fødes på det afrikanske kontinent, de fylder langt mindre i klimaregnskabet, end de mennesker, der fødes i Danmark. Så det er en meget, hvad skal man sige, synes jeg, et problematisk diskussion omkring befolkningsspørgsmålet herhjemme, ikke? Som, altså, som i sidste ende problematiserer folk, der får børn i afrikanske kontinent, mens herhjemme, der vil vi gerne have flere børn. Hvilket, hvad skal man sige, ud fra sådan et miljø- og klimahensyn i hvert fald ikke giver nogen.
Kunne man forestille sig en cirkulær økonomi, som hvilede i sig selv?
Altså, det kan man jo godt til en vis grad. Der er jo, hvad skal man sige, noget med termodynamik, og det er umuligt, og hvad skal man sige, og 100% genanvende alle ressourcer, der vil være et tab, et spild per definition. Men man kan da komme langt længere i den retning, end vi er i dag i et samfund som det danske. Der er, hvad skal man sige, ikke særlig meget fokus på, i mine øjne, at genanvende ressourcer og sikre, at vi har fokus på ressourcer. Der er et større fokus på at sikre, at vi er omkostningseffektive, forstået som finansielle omkostninger, men der er ikke særlig stort fokus på ressourceeffektivisering.
Men det er jo en produktionsmåde, som kan laves om.
Absolut, ja. Og det er også der, synes jeg, at det store håb ligger i forhold til klima og miljø og så videre. Ikke? Det er jo, at det er jo en måde, vi har indrettet os på, og den måde, vi kan lave om på. Så ja, absolut.
Hvad gør vi egentlig, hvis nogle lande vælger den hurtige indsætning og udviser stor ligegyldighed over for klimaforandringer? Jeg tænker for eksempel på Brasilien, Amazonas.
Ja. Ja, altså der kan man jo sige, hvis vi ser på det globale niveau, så er alle verdens stater, de er jo det, man kalder suveræne. Så i princippet, så har de lov at gøre, som de vil, og andre lande kan ikke sådan påtvinge. Vi kan for eksempel via Paris-aftalen og det internationale klimaforhandlinger, der kan vi ikke tvinge Brasilien til at gøre noget som helst. Men når det så er sagt, så er stater jo også afhængige af hinanden på mange måder. Og nogle stater har stor militær magt og større end andre og stor økonomisk magt. Så på den måde, så er der jo mulighed for at lokke et land som Brasilien til at prøve at passe på sin skov ved økonomiske incitamenter og samarbejdsaftaler og bistand osv. Men også at true lidt med i sidste ende militær magt. Og det har vi jo set selvfølgelig altså igennem de sidste mange årtier. Ikke? Altså, USA er et godt eksempel på et land, som har truet andre lande til at magte ret af flere omgange. Men når vi taler Brasilien, så synes jeg også, at vi kan tale for eksempel et land som Norge. Ikke? Fordi for ikke så mange år siden, så da Bolsonaro bestemte ned i Brasilien, så lukkede Norge for sin bistand til Brasilien, fordi Bolsonaro ikke ville tage ordentligt bare på skoven, ifølge nordmændene. Og Bolsonaro svarede så, I har ikke noget at sige til os, Norge, som hiver store mængder olie op af jorden hvert år, eller af undergrunden hvert år. Og det er grunden til jeres rigdom. Så på den måde, så skal man også, man skal passe lidt på med de eksempler, man hiver frem, og de fingre, man peger af hinanden, ikke? Fordi der er også der er ret meget hykleri tit blandt mere velstående lande omkring det her med klima og
jeg kan
miljø.
Også sige, det ene undskylder ikke det andet. Det er ikke det
Nej,
simple svar.
Nej, nej, man kan sige, det er ikke... det er jo fair nok at kritisere Bolsonaro, men lidt svært for et land som Norge at sætte sig op på den allerhøjeste hest, når det kommer til sådan noget.
Hvad betyder så militæret oprustning af Ukraine for klimaet? Jeg tænker også på krigen i Ukraine.
Ja, jamen krigen i Ukraine, altså det er jo svært at sige, hvad den kommer til at betyde på lidt længere sigt, men den har jo været sådan et, den har jo skabt sådan en helt ny, hvad skal man sige, et helt nyt terræn for diskussion af energipolitik og grøn omstilling og sådan noget. Ikke? Så for mange, og måske især her i Europa, ikke, så er det jo ligesom blevet sådan et argument for at fremskynde og accelerere den grønne omstilling, og det ser vi faktisk ret tydeligt i mange lande, at det sker nu og her. Men der er jo også nogle aktører, som, hvad skal man sige, som ser det som en grund til at og hvad skal man sige, forlænge levetiden på kulkraftværker, fordi vi skal jo så hurtigt som muligt blive afhængige af Putin. Og især i USA har man set rigtig mange aktører, som har, hvad skal man sige, brugt den her krise som et argument for, at nu skal vi have, hvad hedder det, nu skal vi have genstartet uddelingen af nye licenser til, hvad hedder det, til olie og gas og så videre, ikke? Så den kan ligesom sige, at den her krise, den kan blive... Den kan ses både som et argument for grøn omstilling, men også som et argument for det modsatte, så at sige. Så det er sådan lidt et tvetydigt, synes jeg, billede, der tegner sig. Men dog nok, hvis man skal se overordnet på det, et billede som et mere til den grønne side end til den sorte side.
Vi lever jo i en meget konfliktfyldt verden, med konflikter på alle planer, mellem lande og mellem grupper og klasser og mellem mennesker. Klimakrisen, den er vel en del af denne konflikt, eller de konflikter?
Ja, sådan ser jeg det også.
Det kan ikke adskille sig.
Nej, nej, sådan ser jeg det i høj grad. Og man kan sige, at nogle af de ting, som vi kunne gøre i vores del af verden, for ligesom at skabe et mere bæredygtigt samfund, der var lidt mere i balance med vores omverden, det er også noget, hvor det her konfliktperspektiv måske står lidt i vejen, helt fundamentalt. Jeg tror, at sådan et land som USA for eksempel, en af grundene til, at USA også måske har vanskeligt ved at accelerere en grøn omstilling, det er også, at man vil opretholde et stort globalt militært beredskab, ikke? Og vil bruge rigtig mange ressourcer på det. Og der er nok en frygt for, at hvis man gik ind på sådan et cirkularitetsscenarie eller en økonomi, der ikke vækster, så vil man måske være nervøs for, om der så vil være ressourcer nok til at opretholde den her globale militære overlegenhed. Så jeg tror, at den der sådan helt fundamentale frygt og mistro blandt lande i sidste ende også kan komme til at udgøre en hvad skal man sige, en bremseklods på at skabe et mere bæredygtigt, bæredygtigt samfund. Det er ikke noget, man taler så meget om i debatten om grøn omstilling, men jeg tror helt fundamentalt, at det er et problem.
Der er noget med, at du har anmeldt en bog af en klimajournalist, Jørgen Steen Nielsen.
Ja.
Vejen til jorden hedder den.
Ja.
Jeg kom til at tænke på, den handler om, når vi taler klimakrise, hvor der var egentlig også tale om en naturfremmedgørelse. Og de sociale konflikter, der her er forbundet med det, det er jo den sociale fremmedgørelse, vi står for her, og ulighedskrisen. Er det et fremmedgørelsesproblem? Altså, det er vejen til jorden. Det lyder som om, at konklusionen bliver en genoprettelse af en oprindelig ren orden.
Ja.
Kan man forstå det sådan?
Ja, jeg ved ikke, om jeg forstod hans bog på den måde.
Nej, det er min fortolkning.
Men jeg ved ikke, jeg kan jo sige en lille smule om hans bog her først.
Ja,
ikke? Altså,
det må du godt.
Det som han gør i den bog, som jeg synes var meget interessant, det er, at han ligesom går lidt tilbage og kigger på de sidste sådan 50 års miljøhistorie. Og binder det, hvad skal man sige, hvad der er sket herhjemme i Danmark, sammen med hvad der er sket globalt set. Så det er en meget interessant bog i den forstand, at han sådan fortæller nogle af de store kampe, der har været omkring miljø herhjemme, for eksempel om, hvad hedder den, sojakagefabrikken, inde i Københavns Havn, men også om Grindstedværket og andre steder, og hvordan det faktisk er lykkedes for sådan folk, der bor i de steder, hvor de miljøproblemer fandt sted, og gøre modstand og gøre opmærksom på problemet, og så kom der faktisk en politisk reaktion, og problemerne blev faktisk, hvad skal man sige, stoppet, om ikke løst, og der blev måske ikke ryddet fuldstændig op, men i hvert fald så blev forureningsproblemerne stoppet. Men så fortæller han jo også, at den, hvad skal man sige, bevægelse, der fandt sted i Danmark og i mange mere velstående lande, hvor man ligesom fik gjort op med den værste forurening fra industri, betød jo så også en udflytning af industri, og i et bredere billede en udflytning af nogle af de miljøproblemer til andre steder i verden, hvor vi så ser dem i dag, altså meget omfattende forureningsproblemer i nogle af de lande, som producerer mange af de forbrugsgoder, som opretholder vores store velstand herhjemme. Så det er ligesom en bog, der fortæller den historie, men som også er håbefuld i den forstand, at som han siger, Jørgen, at det vil nok være gået værre, selvom vi ikke har fået løst problemerne, og der er mange problemer, der tårner sig op over os, så ville det nok se værre ud, hvis ikke der var nogen, der havde råbt op og havde prøvet at tage nogle af de her kampe lokalt for at bremse forurening og gøre noget ved de her miljøproblemer. Så deri ligger ligesom det håb, som den her bog frembyder. Om det så er en bog, som taler ind i det her med fremmedgørelse, og at vi skal finde vejen hjem til sådan et andet forhold til vores miljø og sådan noget, det gør den nok på et vist niveau.
Et andet forhold mellem mennesker, det indbefatter det vel også?
Ja, ja, det er også min holdning til det i hvert fald, ikke? At, fordi meget af det billede, vi ser i dag, det er jo et billede med stor uretfærdighed, hvor nogle af de mennesker, som altså fattige mennesker, er nogle af dem, der forurener mindst, men også nogle af dem, der lider mest under den forurening, der finder sted. Ja. Så der er et meget tæt forhold mellem, hvad skal man sige, den måde, vi er fremmedgjort over for måske miljø og natur, men også over for hinanden, og kan være ligeglade med hinanden, og med den næste, ikke, eller med andre mennesker rundt om i verden, eller også bare folk, der lever tættere på os, som lever i fattigdom, eller lider under miljøproblemer og forurening. Så jeg synes helt klart, der er en sammenhæng der. En sammenhæng mellem det at være, hvad skal man sige, og kære sig om naturen og kære sig om sine medmennesker. Der er helt klart en sammenhæng der. Der er også meget, hvad skal man sige, feministisk, økologisk teori, men også mit eget felt, som hedder politisk økologisk teori, som laver de forbindelser mellem det og hvad skal man sige, at kære sig om natur og kære sig om sine medmennesker.
Der har været nogle diskussioner om klimaaktivisten er forpligtet selv at leve rigtigt og korrekt. Det er så blevet mødt med det modargument med, at det er jo et strukturelt problem.
Ja.
Hvad mener du?
Jamen, jeg synes på en måde, at de to ting hænger sammen, ikke? Fordi jeg er meget stor fortaler for det her strukturelle perspektiv. Det her, vi talte om, at vi lever i et samfund, hvor man bliver opfordret til at leve ubæredygtigt. Men på den anden side, forandring skal jo starte med, at nogen begynder at gøre noget andet, ikke? Så på den måde, så kræver det, at det kræver individuel handling, men gerne sammen med andre, hvis vi vil se en forandring, en samfundsmæssig forandring. Så jeg synes, at vi alle sammen har et personligt ansvar, som vi skal tænke over, men vi skal heller ikke gå rundt og slå os selv i hovedet hver evig eneste dag over de valg, vi tager. Men dog trods alt, synes jeg, at man skal, hvad skal man sige, man skal ikke lukke øjnene for de konsekvenser, ens handlinger har, men man skal heller ikke gå rundt og have det skidt med sig selv hele tiden over, at man lever i et ubæredygtigt samfund.
Men lidt sammenhæng skal der jo gerne være.
Ja, det synes jeg. Ja, ja. Og det synes jeg, den debat, der var med, med om politikere, der arbejder for grøn omstilling, om de må flyve eller ikke må flyve.
Ja.
Det synes jeg selvfølgelig, må de gerne det. Men jeg synes ikke, de skal frelægge sig et ansvar for deres handlinger og sige, at det ingen betydning har. For det har en betydning.
Ja. Vi skal snart til at slutte. Hvordan ser du fremtiden? Kan vi nå at gøre noget?
Vi kan altid nå at gøre noget. Og når jeg tænker på, jeg er meget interesseret i klimaproblematikken, selvom jeg anerkender, at den hænger jo meget tæt sammen med de andre problemer, som, eller hvad skal man sige, ja, problemer, vi står med. Men og jeg siger det altid på den måde, at hver tiende del eller hundrededel af en grad er værd at kæmpe for, ikke? At begrænse den globale opvarmning. Så selvom det kan se meget svært ud at nå Paris-aftalens mål om halvanden grad, tæt på halvanden grad, som muligt, så er det i den grad værd at kæmpe for at begrænse den globale opvarmning til under 2 grader. Og gøre det på en måde, hvor vi også indtænker de mere brede miljøproblemer, vi står med, og social uretfærdighed ind i det. Så der er altid noget at kæmpe for, og der er altid noget at vinde. Og som Jørgen Steel siger, hvis der ikke er nogen, der kæmper, så vil det gå endnu værre.
Ja, det er jo rigtigt.